Inilah Radio Advent Suara Pengharapan yang kami pancarkan dari Pulau Guam melalui siaran dalam bahasa Indonesia.
Salam sejahtera kami sampaikan kepada para pendengar kami dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami, Radio Advent Suara Pengharapan. Dengan senang hati, kami akan menemani Anda melalui rangkaian acara yang telah kami persiapkan khusus bagi Anda sekeluarga. Harapan kami semoga siaran ini dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi Anda semuanya. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Tuhan memberkati.
Para pendengar sekalian, saat ini Anda akan mengikuti serial program kesehatan Bedah yang mengajak Anda untuk belajar dari Allah. Serial ini menyajikan petunjuk praktis pemeliharaan tubuh yang didukung oleh sejumlah hasil penelitian terkini.
Ini akan menginspirasi Anda agar menghargai dengan semestinya tubuh manusia sebagai karya agung ciptaan ilahi. Demikian juga memotivasi Anda untuk menghidupkan prinsip hidup sehat dalam memelihara setiap bagian dari tubuh kita yang adalah pemberian berharga dari Allah Sang Pencipta.
Mari bersama belajar dari Allah.
Pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sehat. Demikian ya yang sekarang umum digunakan. Kami berharap Anda dan keluarga terus menerima kesehatan dan pemeliharaan Tuhan dalam masa pandemi ini. Kalaupun Anda atau keluarga saat ini diizinkan untuk terpapar dan sedang berjuang melawan virus COVID-19, tetap tekun dalam doa, setia dan percaya kepada kesembuhan dari Tuhan. Juga tetap semangat dan bersukacita menjalankan pola hidup sehat. Pendengar, sejak COVID-19 melanda dunia, salah satu protokol kesehatan wajib adalah menggunakan masker. Anda dan saya harus menggunakan masker bila keluar lingkungan rumah. Bahkan tetap harus menggunakan masker di rumah bila harus isolasi mandiri. Namun pendengar, masker bukan satu-satunya. Di Indonesia diterapkan 3M. M yang pertama masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, kembali kepada M yang pertama, masker. Sebetulnya sejak lama saya sudah menggunakan masker bila harus berkendara dengan motor atau berjalan kaki di jalan-jalan besar Jakarta, bepergian, ya karena kondisi polusi udara ya, dan secara khusus saat itu tidak mau terpapar oleh asap rokok. Saat itu saya gunakan masker kain, masker medis atau bahkan tipe duckbill. Namun dengan pandemi yang melanda, menjadi lebih sering dan lebih lama waktu untuk menggunakan masker. Bahkan berlapis ya, minimal 3 lapis seperti masker medis. Sampai sekarang tipe KN95 dengan 5 lapisan, itu yang digunakan. Nah, bernapas lega saat pandemi seolah menjadi barang langka. Padahal udara segar dengan jumlah yang cukup lebih sangat diperlukan di saat pandemi ini. Khususnya untuk memerangi COVID-19. Masalah utama untuk kasus berat dan kritis adalah kesulitan bernapas yang harus segera mendapatkan bantuan napas. Dan tidak sedikit yang gagal bertahan. Walaupun banyak juga yang menerima karunia Tuhan untuk kembali berhasil bernapas, bahkan sembuh. Hampir semua rekomendasi pencegahan dan penanganan mewajibkan udara segar atau minimal sirkulasi udara yang baik. Oleh sebab itu, saya ajak Anda pada saat ini untuk mengikuti topik bernapas lega saat pandemi. Ya, banyak pengalaman saya di masa pandemi ini, khususnya saat ayahanda saya di tahun 2020 yang lalu, yang sejak awal masa pandemi di Indonesia, yaitu sekitar awal Maret, yang pada saat itu juga usia beliau memasuki 81 tahun, namun karena kondisi kesehatan yang serius harus berulang kali dirawat di Rumah Sakit Advent Bandung yang adalah rumah sakit rujukan COVID-19. Pengalaman yang menegangkan untuk kami karena harus menghadapi risiko tinggi terjangkit, baik pada saat tindakan medis juga harus berinteraksi dengan rumah sakit dan para pengunjung. Ayah saya ini mengalami tindakan bedah 5 kali. Kemudian berkali-kali harus kontrol pasca operasi dan rutin setiap bulan. Itu bisa 8 kali. Dan sampai pada masa-masa akhir hidupnya di bulan November, beliau harus dirawat terus-menerus. Mulai dari ruangan, lalu ke high care, kemudian ke intensive care unit selama 14 hari. Saya selalu bersama beliau di setiap momen ini, jadi proteksi yang saya gunakan adalah masker. Tentu saja ya, seringkali berlapis. Ditambah dengan face shield atau pelindung wajah, minimal kacamata, lalu hair cap atau penutup rambut, serta baju lengan panjang. Harapan saya saat menyampaikan gambaran waktu, baik lama maupun seringnya kepada Anda para pendengar, agar dapat membantu Anda memahami betapa sangat tidak nyaman bernapas dengan masker terus-menerus dalam waktu yang lama. Namun itulah satu-satunya cara bernapas di saat pandemi. Saya harus bernapas dengan masker selama 24 jam sehari. Bayangkan dikalikan berapa lama atau berapa hari yang harus di lingkungan rumah sakit. Nah, jika Anda memikirkan, bagaimana dengan tenaga kesehatan? Benar, tenaga kesehatan dan petugas rumah sakit setiap hari mereka mengenakan masker saat bekerja. Namun mereka bisa kembali bernapas tanpa masker setelah shift kerja berakhir. Itu kelegaan. Pengalaman saya saat itu adalah menjaga dan merawat di rumah sakit tanpa shift. Biasanya setelah 3 kali 24 jam di rumah sakit, baru saya digantikan untuk hanya 12 jam. Walaupun disitulah saat kelegaannya, dapat tidur, bernapas tanpa masker. Saat merawat di rumah, seringkali saya juga mengenakan masker untuk meminimalkan risiko bagi beliau. Namun ini tidak seberat bila saya harus mengenakan masker seperti di rumah sakit. Untuk peristiwa yang terakhir, dari 14 hari di rumah sakit, saya hanya digantikan jaga 2 malam saja. Jadi 4 hari berturutan, ya 4 kali 24 jam, baru digantikan 12 jam. Demikian berulang sampai 14 hari, ditambah ya hari yang langsung kami harus mengurus kedukaan dan pemakaman beliau setelah itu. Saya tahu, masing-masing Anda juga punya pengalaman beragam tentang bernapas menggunakan masker ini ya, para pendengar. Jadi di ruang kesehatan bedah ini, kita akan ikuti hal praktis utama apa saja yang dapat kita lakukan demi memenuhi kebutuhan bernapas lega saat pandemi. Saya tahu, bahwa banyak sekali yang sudah pendengar baca lewat media sosial untuk info kesehatan ini dan itu, bahkan bisa viral, mencantumkan nama para dokter dan mungkin tokoh-tokoh terkenal lainnya. Namun ada nasihat yang harus diperhatikan oleh masing-masing kita, bahwa setiap informasi tersebut perlu diuji. Tidak sedikit informasi tersebut hanya memuat sedikit hal yang benar, atau benar sebagian, atau dicampur adukkan dengan hal-hal yang tidak benar, bahkan informasi yang hoax. Program Kesehatan Bedah selalu menyampaikan informasi dari sumber yang dapat divalidasi. Untuk topik ini, bernapas lega saat pandemi, semua rekomendasi kesehatan berdasarkan pandangan para dokter ahli. Di antaranya Dr. Lila Lewis sebagai Direktur Medis untuk AWR 360 Health di AWR Pusat. Beliau juga adalah ahli untuk Opgyn. Lalu Dr. Zino Sarles Marcel, ini adalah Wakil Direktur Departemen Kesehatan di Kantor Pusat Advent Sedunia. Beliau spesialis penyakit dalam dengan kekhususan di geriatri. Dr. Steve Lee, ahli bedah onkologi, juga Wakil Direktur untuk Pusat Bedah Leher dan Tengkorak di Universitas Kedokteran Loma Linda, California. Lalu ada Dr. Anil Kumar, selaku Wakil Pimpinan Rumah Sakit Metas di Gujarat dan Surat, India, ahli dalam bidang ICU dan emergency, juga penanganan kasus pernapasan. Para pendengar, udara bersih dalam jumlah yang mencukupi adalah hal yang wajib bagi tubuh kita. Kita juga akan banyak gunakan kata oksigen selanjutnya. Sebelum pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia, kita sudah sangat lama berjuang dengan polusi udara yang telah mengganggu pasokan oksigen dan merusak banyak sekali sistem pernapasan manusia. Hantaman COVID-19 menambah serangan bagi pernapasan. Masker harus digunakan saat masih mau bernapas dan untuk menurunkan risiko terpapar. Syukur kepada Tuhan yang terus memberitahu kita upaya yang masih bisa kita lakukan agar terpenuhi kebutuhan oksigen dalam keseharian kita. Sebab memang udara tetap Tuhan sediakan bagi semua umat manusia. Jadi para pendengar, para ahli yang juga adalah umat-umat yang menyembah dan setia kepada Tuhan, mendorong kita untuk melakukan hal-hal utama yang berikut, yang bisa langsung kita praktekkan di masa pandemi ini ya, dalam keseharian kita. Langkah awal, kita harus gunakan kesempatan sebaik mungkin dan sebanyak mungkin untuk menghirup udara bersih. Ya, setidaknya udara yang kualitasnya terbaik di hari itu. Nah, banyak dari kita yang memang harus bekerja dari rumah ya, jadi tidak harus pagi-pagi melakukan perjalanan ke tempat kerja. Nah, waktu itu yang biasanya kita gunakan untuk perjalanan dapat kita gunakan untuk gerak badan di sekitar rumah ya, di udara terbuka, hirup udara sebaik mungkin. Ya, tentu saja pilih lokasi yang paling aman dari banyak orang berlalu lalang atau beraktivitas ya. Hindari kerumunan orang. Bahkan bila Anda bisa lakukan lebih pagi lagi, Anda bisa gerak badan dengan leluasa tanpa masker, karena sangat jarang bertemu orang lain yang berkegiatan bersamaan. Kalaupun gerak badan di udara terbuka tidak selalu dapat Anda lakukan, nah, tips berikut paling mungkin Anda penuhi. Jadi setelah bangun pagi-pagi dan berdoa, Anda segera hirup udara di sekitar rumah, ya. Paling baik bila itu di sekitar atau dekat pohon-pohon atau tanaman hijau. Minimal hirup napas dalam dan panjang sebanyak 10 kali. Itu sudah seperti membekali paru-paru Anda untuk seharian. Bahkan dengan diawali doa pribadi kepada Tuhan, itu sudah tindakan oksigenasi ganda. Jadi untuk kesehatan rohani dan juga kesehatan jasmani. Tapi tentu saja Anda tetap perlu lengkapi dengan doa dan ibadah pagi bersama dengan keluarga. Nah, Anda bisa buka pintu jendela untuk menolong sirkulasi dalam rumah. Sebagian besar kita bisa melakukan hal ini. Namun, bila rumah Anda letaknya di pinggir jalan besar atau situasinya tidak aman atau Anda tinggal di iklim yang tidak memungkinkan untuk membuka pintu dan jendela, nah, Anda perlu berdoa minta petunjuk kepada Tuhan agar diberitahu cara yang paling sesuai untuk sirkulasi dalam rumah boleh tetap terpenuhi. Kita juga bisa perbanyak tanaman hijau di sekitar rumah ya. Bahkan bisa dipilih mana yang sesuai yang bisa diletakkan dalam rumah, tumbuh dalam ruangan, ya, masukkan ke kamar tidur untuk membantu mengatasi polusi udara, juga memberikan oksigenasi yang baik seharian, termasuk saat tidur malam. Nah, itu hal-hal yang sudah langsung dapat Anda lakukan sehari-hari. Langkah-langkah berikutnya akan disampaikan kepada Anda pada program bedah selanjutnya. Karena saat ini ada waktu siar yang harus kita patuhi ya, para pendengar. Pastikan Anda tetap mengikuti program bedah berikutnya, juga siaran-siaran kami. Salam sehat, tetap semangat dalam menjalankan protokol kesehatan. Jangan lengah agar tetap aman dan sehat. Bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan, sumber kehidupan dan kesehatan. Tuhan memberkati.
Pendengar yang budiman, demikianlah serial program kesehatan bedah yang baru saja kita ikuti bersama. Kami berharap Anda kembali belajar dari Allah hari ini.
Dan berikutnya dimampukan untuk menghidupkan prinsip hidup sehat dalam memelihara setiap bagian dari tubuh kita, yang adalah pemberian berharga dari Allah, Sang Pencipta.
Sampai jumpa dalam edisi bedah berikutnya. Selanjutnya, marilah kita mengikuti mimbar suara pengharapan.
Angkatlah diri dan bunyikanlah, Yesus mau datang segera. Nyanyi musafir dan pujikanlah, Yesus mau datang segera. Datang segera.
Inilah mimbar suara pengharapan dengan topik pembahasan
menghadapi ketakutan.
Selamat mendengarkan.
Bangsa marah itu tandanya Yesus mau datang segera. Pengetahuan bertambah-tambah, Yesus mau datang segera.
Salam saudaraku yang diberkati Tuhan. Kita patut bersyukur pada saat ini karena diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan bersama saya, Pendeta Toga Simanjuntak, dalam acara Mimbar Suara Pengharapan dengan judul pembahasan kita menghadapi ketakutan. Saudara, setiap manusia di dunia ini pasti akan pernah mengalami ketakutan. Baik ketakutan level yang rendah sekalipun, bahkan level yang paling tinggi. Ketakutan mungkin situasi dan kondisi berbeda. Ya, ketakutan akan mungkin alam lingkungan, ketakutan mungkin kena lewat dalam satu tanah pekuburan, atau ketakutan dalam perjalanan malam, ketakutan menghadapi masa depan, ketakutan waktu menghadapi ujian, macam-macam aneka. Macam-macam kehidupan. Tetapi semua Tuhan sudah memberikan bagi kita suatu janji kepastian bahwa itu hanya bersifat sementara. Dalam buku Lukas 22:44 dikatakan, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara, mungkin saudara bisa menduga ini siapa ya dalam ayat ini. Sudah pasti menjadi ketakutan dan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang berteteskan ke tanah. Yesus dalam hal menjelang kematiannya disalibkan, dia bukan takut menghadapi kematian, saudaraku, bukan. Dia bukan takut dalam hal menghadapi bahaya, bukan. Tapi dia rasa takut bagaimana nanti anak-anak manusia ini pada saat mereka mau ditebus, tetapi mereka tetap menolak, merasa sedih keadaannya. Nah, lalu kemudian dia merasakan itu suatu beban yang luar biasa. Bagaimana itu suatu ketakutan itu membuat dia rasa begitu lemah dan keringatnya bercucuran. Saudara, kita mempunyai tingkat ketakutan berbeda-beda. Ada seorang anak bapak yang bernama Arlene Presser. Dia usianya sekitar 50-an. Penderita agorafobia, itu ketakutan berada di tempat terbuka atau di tengah kerumunan. Nah, mungkin Anda merasa aneh, ada lagi orang agorafobia itu ketakutan akan tingkat orang yang tempat terbuka atau tengah kerumunan. Akibatnya, ia lebih suka menyendiri. Dengan penyakit agorafobia ini seperti itu, ia jadi takut melakukan perjalanan. Ia bertekad menghilangkan rasa takut itu. Caranya, dengan menghadapi ketakutan itu secara langsung. Lalu Arlin memutuskan untuk bertemu langsung dengan 324 teman di akun Facebooknya dengan mengunjungi mereka satu persatu. Padahal mereka tersebar di seluruh dunia. Pengorbanan besar itu memberikan hasil luar biasa. Sekarang dia bisa mengendalikan agorafobia yang dideritanya. Bahkan Arlin mendapat berkah lain. Perjalanan unik Arlin ini menarik minat seorang teman Facebook yang ditemuinya Ben Gonzalez, seorang pembuat film, untuk mendokumentasikan perjalanan itu dalam sebuah film dokumenter. Akhirnya, si Arlin, saudaraku, yang tadinya dia menderita agorafobia, itu saat takut di tempat terbuka dan di tengah kerumunan atau bertemu orang ramai, sekarang malah dia mendapat berkah rezeki dari perjalanannya itu, mengunjungi 300 lebih akan teman-temannya yang ada di Facebook. Dan dia mendapatkan rezeki dalam itu. Kenapa? Perjalanannya difilmkan sebagai film dokumenter. Nah, mungkin sudah pernah juga mendengar akan seorang pemain sepak bola legendaris Inggris. Dia sangat ketakutan kalau naik pesawat terbang, sehingga sering teman-temannya pada saat dia pesawat terbang begitu duduk langsung diminum obat tidur, tertidur dia. Ataupun kadang-kala masih, kalau masih bisa jalan darat, dia jalan darat. Naik bus kah? Kereta api kah? Bawa mobil sendiri kah? Yang penting dia tidak naik pesawat terbang. Nah, ini satu hal, saudaraku, yang membuat diri kita itu jadi tertekan. Yesus dalam hal ketakutan itu, dia bukan ketakutan menghadap bahaya, tapi dia rasakan bagaimana, apakah aku nanti tetap berada dalam anak-anak Tuhan dalam kebenaran. Tetapi dia tuh merasa yakin dengan pertolongan Bapa di surga, dia mendapatkan kemenangan, dan umat-umat Tuhan lainnya tetap mendapatkan kemenangan. Saudara-saudara, setiap orang pasti sering mengalami ketakutan di dalam hidupnya. Jangan pernah membiarkan ketakutan menguasai hidup kita. Kita harus bisa menaklukkan ketakutan kita. Dengan cara terbaik untuk menghadapi ketakutan adalah dengan menghadapinya secara langsung. Secara langsung. Ada orang ketakutan tempat ketinggian. Lalu dia melatih dirinya naik tempat tinggi dengan mengikat badannya atau melangkah naik tangga secara step demi step. Awalnya dia tidak mau melihat ke bawah, tapi kemudian dia pelan-pelan lihat ke bawah, sehingga dia merasakan hanya sanggup menaklukkan ketakutan akan ketinggian. Lalu dalam sisi kemanusiaan, Yesus juga pernah mengalami rasa takut, bahkan rasa takut yang demikian hebat. Namun inilah Yesus lakukan, yaitu menghadapi ketakutan yang Yesus tidak menghindar dari salib, melainkan menghadapi dan memikulnya, karena dia tahu bersama Bapa di surga dia akan mendapatkan kemenangan. Wajar, saudaraku, jika kita memiliki rasa takut. Yang tidak boleh adalah memutuskan untuk menyerah ataupun dikendalikan rasa takut tersebut. Itu tidak boleh, saudaraku. Karena rasa takut itu adalah bersifat sementara dan bisa dihilangkan. Ketakutan bukan untuk dihindari, tetapi untuk dihadapi. Sudah banyak orang membuktikan bahwa sebuah ketakutan berhasil ditaklukkan saat mereka berani menghadapinya, bukannya lari atau terus menghindar. Apapun ketakutan yang begitu mencekam kita sekarang, hadapilah itu. Keberanian menghasilkan kekuatan, dan ketakutanlah yang membunuhnya. Kalau saudara berani, saudara akan mendapatkan kekuatan menaklukkan ketakutan tersebut. Tapi kalau saudara tidak berani, maka ketakutan itu akan lama-lama membunuh saudara di dalam ketakutan tersebut. Membunuh saudara. Nah, itu pernah kejadian ya, di satu apartemen ada seorang ibu-ibu muda. Dia paling takut bertemu orang-orang di tengah keramaian, paling takut kalau keluar malam, sehingga dia sangat jarang keluar. Siang hari pun juga dia sangat jarang keluar. Akhirnya, saudaraku, badannya pun lemah karena kurang zat matahari, kurang udara yang segar, lemah fisiknya. Dan hanya dia pun meninggal di apartemennya itu, tidak ada yang tahu. Nah, saudara pun hadapi rasa takut itu dengan keberanian yang sungguh-sungguh. Yakinkan diri saudara sanggup untuk menaklukkan itu. Apapun ketakutan mencekam saudara, jangan biarkan ketakutan membunuh kekuatan kita, potensi kita dalam hidup kita. Jangan sampai kita tidak bisa menjadi maksimal karenanya. Salah satu kunci untuk menang adalah selalu minta pertolongan Tuhan. Minta pertolongan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pertolongan untuk kita. Nah, saudaraku, jika saudara mau didoakan ataupun ada hal-hal yang mau tanyakan, hubungilah kami, tim pelayanan mimbar Suara Pengharapan. Dengan penuh sukacita, kami akan selalu berdoa dan melayani Anda. Tuhan berkati Anda, lalu Tuhan harapan kami. Salam saudaraku, amin.
Demikianlah rangkaian acara yang dapat kami persembahkan hari ini. Dan apabila Anda mempunyai pertanyaan atau ingin mendapat pelajaran Alkitab Peneguhan Baru, silakan menghubungi kami dengan cara mengirimkan surat ke alamat Radio Advent Suara Pengharapan, PO Box 8090, Jakarta 12810, Indonesia. Telepon 0821-1061-1595.
Alamat email awrindonesia@yahoo.co.id. Anda juga dapat bergabung di Facebook kami, Pendengar Radio Advent Suara Pengharapan. Juga Radio Advent Suara Pengharapan. Terima kasih kami ucapkan bagi Anda semua pendengar kami yang setia. Kita akan berjumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama esok hari. Salam kasih dan sejahtera. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.
Meskipun jalanku sukar, meskipun jalanku sukar, meskipun jalanku sukar, aku ikut Tuhanku. Yesus Tuhan pemimpinku, Yesus Tuhan pemimpinku, Yesus Tuhan.